Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o lažnim vestima, o dekonstrukcijama teorija zavere i mnogim drugim temama. Naša sagovornica je profesorka Melissa Wall, profesorka iz Los Angelesa, koja je nedavno bila gošća Kulturnog centra Rex u okviru projekta Nezavereni u Beogradu i Los Angelesu, dekonstrukcija teorija zavere i lažnih vesti. Doktorka Wall je profesorka novinarstva na Državnom univerzitetu Kalifornije, Northridge. Autorka je tri knjige. Najnovija je Građansko novinarstvo, praksa, propaganda i pedagogija i većeg broja poglavlja i članaka o građanskom novinarstvu. Osnovala je Pop-up Newsroom, međunarodni projekat izveštavanja za studente novinarstva. Za Radio Beograd 2 govorila je o participaciji u digitalnim medijima i građanima, novinarima u digitalnom okruženju, o lažnim vestima i teorijama zavere kao veoma isplativom biznisu, o savremenom novinarstvu i svojim studentima i mnogim drugim, nadamo se i za vas, zanimljivim temama. Uz posebnu zahvalnost na pomoći oko pripreme i realizacije ovog intervjua Nebojši Milikić, uredniku i koordinatoru programa u Kulturnom centru Rex, slušamo razgovor sa Melissom Wall.
First of all, welcome to Belgrade.
Pre svega, dobrodošli u Beograd i hvala što ste odvojili vreme za intervju. Prvo bih vas zamolila da se predstavite našim slušaocima na način koji će istaći ono najvažnije. Hvala vam, vrlo sam uzbuđena i srećna što sam ovde. Nikada nisam bila u Beogradu, pa ni na Balkanu. Ovo je iskustvo učenja za mene. Odakle krenuti? Ja sam profesorka novinarstva na Kalifornijskom državnom univerzitetu Northridge. To je sada vrlo zanimljivo mesto za obavljanje posla edukatora, posebno u Americi, to je u Kaliforniji, koja je na neki način budućnost Amerike u smislu različitosti, a oko koje je sada toliko neslaganja. Studentska grupacija sa kojom radim sastoji se od takozvane većine manjina. Nema bele većine studenata. To je mešana populacija, posebno je veliki broj Hispanoamerikanaca, pre svega meksičkog porekla. Ali imamo i studente iz celog sveta, sve moguće rase, religije. Imamo prvu ili drugu, najveću grupu studenata bez oficijalnih papira u zemlji. Mi ih podržavamo, imamo centar za njih. Tretirani su baš kao i svi drugi studenti, ali sa dodatnim nivoom podrške. Mislim da je važno to znati s obzirom na to šta predajem u svetlu svojevrsnih rasističkih obračuna u Americi. Nekim delovima zemlje to može delovati zabrinjavajuće. Ali Kalifornija kao da je delom već prošla tranziciju ka društvu gde beli ljudi više ne dominiraju i sasvim nam je dobro. Vi ste profesor participativnog građanskog novinarstva i autorka knjige Građansko novinarstvo, vredno, neupotrebljivo ili opasno. Možete li nam predstaviti predmet koji predajete, a zatim i svoju knjigu? Ono što predajem na master i diplomskim studijama je program koji pokušava dve stvari. Da obuči studente za novinarski posao, ali i za istraživački rad. Neki od njih žele da idu na doktorske studije, da postanu neka vrsta medijskih radnika. Radimo obe stvari istovremeno i nekad volimo da pričamo kako pokušavamo da ih odučimo od onoga što su naučili o žurnalizmu pre univerziteta, od nekih loših navika, uobičajenih lenjosti koje dovode do problema u izveštavanju u smislu reprodukcije stereotipa ili naklonosti vlastima. To predajem. A predajem i internacionalne novinske medije. Delom je to na neki način moja strast da odem u druge zemlje i vidim kako mediji tamo rade, kako ljudi žive, kakvi su. Mislim da je to najbolji način edukacije, da putuješ, ideš u druge zemlje, pokušavaš da budeš uviđavan, iako Amerikanci nisu baš poznati po uviđavnosti. Pokušaš da posmatraš i pitaš se zašto je to tako ovako ovde. Da se upitaš zašto ljudi žive ovako i tako stekneš mogućnost da shvatiš svoju situaciju. I pitaš se, na primjer, zašto to radimo na ovaj način kada postoji mogućnost da se radi na drugi način, kao u ovoj zemlji u kojoj sam. To su glavne teme koje ja sada predajem. A na moje pitanje, da li je novinarstvo još uvek popularno među studentima kao nekada ili ipak nije, Melisa je odgovorila: ono što se desilo i dešava sa našim studentima novinarstva je da ne postoji interes za štampane medije ili njihovu online verziju. Imamo mnogo snažniji interes za elektronsko medijsko novinarstvo koje se oslanja na emitovanje. Ta vrsta novinarstva nije prošla kroz krizu kao štampani mediji. Ima mnogo više posla. Studenti žele da savladaju tehnike kao što su video, podcast i slično. Tu je veliki interes. Imamo i medijski program španskog jezika na odseku koji je prilično popularan. Jer kad hoćeš da dobiješ posao, bilo na mediju koji je dominantno engleski ili dominantno španski, to su neke prednosti. Interes za novinarstvo poslednjih nekoliko godina dolazi i od ljudi koji, posmatrajući političku situaciju, i rezonuju da bi trebalo da budu angažovani, da rade nešto čime bi doprineli promeni i da im polje novinarstva upravo to može omogućiti. Kada kažete emitujući mediji, broadcasting medija, ne mislite li na radio i televiziju, već na Instagram, društvene medije ili nešto treće? Pa, mislim na sve to što ste pomenuli. Studenti nauče televizijsko emitovanje, radio emitovanje, imamo TV studio, radio stanicu. Mnogi studenti dolaze sa nekim znanjem o radu u društvenim medijima. I mnogi su talentovani i dobri u tome, ali opet nisu nešto jaki, da tako kažem, u izveštavanju, postavljanju pitanja ljudima. I to je sve veći izazov za nas. Studenti provode toliko vremena online da izbegavaju da razgovaraju sa nekim uživo. To im je nekako nelagodno. Zato moramo da radimo na tome sa njima. I izazovemo ih na tom planu. Sinoć sam dobila e-mail od studenta. Želi da uradi podcast. I kaže, uradio je jedan intervju, ali druga osoba hoće da odgovara samo putem e-maila. I onda morate da ih vratite na početak i pomognete da urade to što treba uraditi. Oni su zainteresovani za društvene medije, ali nisu toliko sposobni za to koliko misle da jesu, jer im nedostaju osnovna znanja, kao što je izveštavanje, kao što je razumevanje kako sistemi funkcionišu.
Bili mi kazala, od koga si nastala, od Boga ili od majmuna. si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala šta te stvarno zanima, misao ili materija. Ako je materija, to je rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao. Tebe bi se stisao, rumu ti mirisao i pjesme ti pisao. I pjesme ti pisao.
You're teaching about
Vi predajete i građansko novinarstvo. Kako objašnjavate razliku između novinara građanina i novinara koji studira 4 godine da to postane? Koje su ključne razlike između njih? Pa vidite, to je ključno pitanje, upravo ta razlika. I jedno od pitanja koje postavljam studentima je, ako su građanski novinari, zašto ste nam vi zapravo potrebni? Šta ćete vi konkretno pružiti da ne bi vaš posao uradio neko koga radi besplatno? I o tome onda moraju da razmišljaju. Šta je to što oni imaju i u čemu su obučeni, za razliku od običnih ljudi koji snimaju mobilnim na ulici? Tu imamo, na primjer, etiku. Stavljamo vrlo jak naglasak na etiku. Kako postupati sa ljudima i sve što uz to ide. Ne konstruisati, ne manipulisati. Nadalje, obraditi sve što proizvodiš, ne samo upereš kameru i to je to. Urediš to, nađeš dodatne informacije, proveravaš podatke, tražiš druga mišljenja, mnogo kompletnija slika stvarnosti nego ona koju će neki građanin obično ponuditi. Ali možemo dosta toga naučiti od građanskog novinarstva i to je važno da studenti znaju. Naprimjer, građani novinari su obično mnogo bliski njihovoj publici. Mogu biti deo grupe koja je uključena u aktivnosti. Da bi profesionalni novinar bio angažovan, možda bi trebalo prići bliže zajednici kojoj se obraćamo. Posebno ako imamo zajednice koje su nedovoljno predstavljene ili imamo brojne siromašne zajednice, imigrantske zajednice, te zajednice ne veruju onima koji nisu deo te iste zajednice. Jedan od načina koji građani novinari upotrebljavaju da bi pridobili njihovo poverenje je da postanu shvaćeni kao deo zajednice ili kao neko kome se može verovati. Studenti treba da shvate kako to da urade, kako da naprave te kontakte, ne samo pomoću policije ili vlasti, već uz ljude kojih se tiče ta politika, mere koje utiču na njih. Kako se povezati sa njima na način da vam veruju? Nekad je upotreba što manje opreme način da se to postigne. Nekad je potrebno da lokalni ljudi garantuju za vas, da kontaktiraju druge ljude i provode vreme u toj zajednici i shvate njihovu perspektivu problema. Jedna od stvari koje sam napravila je ta pop-up redakcija za vesti. Ovo bi se možda najbolje moglo prevesti i kao terenska redakcija i skačuća redakcija. I to sam uradila zbog građanskog novinarstva. Ono što imamo na diplomskom programu su studenti od kojih su neki već radili kao profesionalni novinari. Neki imaju neka novinarska znanja, a neki nisu baš ništa znali o novinarstvu. I onda, kako da predajete u grupi sa tolikim razlikama i uključite ih sve? Stvarno je teško. I odatle je delom potekla ova ideja o terenskoj redakciji. Otišli bismo zajedno na neki događaj ili na neko mesto u gradu kao grupa. I onda bismo se rasporedili i pratili šta se dešava, bez vraćanja u našu uobičajenu redakciju. Tako da ste morali da to koordinirate na licu mesta. Ako, na primjer, postoji neki kafić, studenti bi išli tamo sa laptopovima da bi uređivali, montirali i pratili ostale. A drugi deo je bio obučiti ih u nečemu što građanski novinari nemaju kao podršku kada izveštavaju. Nemaju taj tim za podršku, nemaju opremu koja im omogućava da proveravaju sve to što rade. Treći deo je eksperiment koji sam želela da izvedem. Kada si u redakciji, lepo je, svi volimo redakciju, ima mnogo drugarstva, ljudi sa kojim radiš su fenomenalni, naučiš dosta toga novog. Ali je i mesto gde su studenti uključeni u izveštavanje na standardni, automatizujući način pomalo. Ne vide drugačije mogućnosti, što ih u mnogo čemu i ograničava i inhibira. Pitanje je bilo da li će, kada se fizička struktura redakcije izmesti, oni postati prilagodljiviji. Dakle, radilo se o više stvari. Evo šta je građansko novinarstvo, evo kako se prilazi bliže zajednici, da probamo i da izmestimo redakciju, da vidimo da li će biti sposobni da funkcionišu. Ispalo je da su se dobro snašli, imali su priliku da rade u okruženju gde nemaju koga da pitaju kako nešto da urade, što je inače normalno u redakciji. Morali su sami da smisle kako nešto da izvedu i morali su da se oslone na ljude u konkretnom okruženju, recimo u vezi prevoda tokom intervjua. Da li je to dobar način za njih? Može biti u nekim situacijama, ali svakako je promenilo njihov odnos prema predstavljanju zajednice u kojoj rade. Postali su mnogo obzirniji i pažljiviji nego kada bi izveštavali iz okruženja standardne redakcije. Tako je nastala terenska pop-up redakcija. Išli smo na događaje, slali smo ih u siromašne delove grada odakle idu autobusi za Meksiko, da razgovaraju sa ljudima koji voze te autobuse u druge delove grada, gde preovlađuju ljudi kineskog porekla koji koriste dugolinijske autobuse. Pokušavali smo da priđu tim zajednicama. Oni sede tamo, oni čekaju autobuse, dosađuju se. To je dobro mesto da se zapodene razgovor i da se čuje nešto od ljudi. Onda sam otišla na jednu konferenciju i srela se sa profesorom iz Velike Britanije i on je radio nešto slično. Pa smo rekli, vidi, imamo istu ideju. Kako bi bilo da radimo zajedno? Možda možemo da radimo nešto međunarodno. Profesor je uveo kolegu, ja sam uključila profesora iz Indije, pa sam kontaktirala profesora iz Libana, kog sam poznavala, i odlučili smo da radimo izveštavanje sa ulice, terensko izveštavanje, koje će tematski biti međunarodno povezano. Jedna od tema bila je siromaštvo. Kako se interpretira, pa bi ljudi iz Indije izveštavali, pošto su prvi po vremenskoj razlici, pa bi predali ljudima iz Britanije, pa bi oni predali ljudima iz Kalifornije. Imali bismo 24 sata izveštavanja, zamislite. Svi ti studenti entuzijastični, puni energije, stižu sve te priče, najsitniji detalji, skoro kao u mozaiku. Možete da ih stavite sve i sastavite u jednu celinu. I onda, na primjer, studenti iz Indije se začude da neko za siromaštvo smatra to da ne može da priušti novu venčanu haljinu u Newcastlu. Mi imamo ljude koji nemaju ni hranu, ni boravište, ništa. ali mogli su da vide neke zajedničke probleme u tome kako se radi izveštavanje. Među novinarima ovih zemalja ima neke solidarnosti, ali su situacije različite u smislu fokusa. To je ta pop-up redakcija takođe omogućila uključenje u vrlo zanimljiv globalni projekat gde studenti imali priliku da dosta toga nauče.
Into this international kind of global project that's quite fun to do, and I think the students get a lot out of it.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum, uvek na vašoj strani.
Pedeseti fest, hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Thank you for sharing with us and
hvala što ste ovo podelili sa nama. Videla sam da su vaše fotografije objavljene u knjizi Moralna panika, društvena konstrukcija nenormalnog i od Deluj do Svetske trgovinske organizacije Urbani protest i izgradnja zajedništva u eri globalizacije. Vi ste aktivistkinja. Kako vidite aktivizam u eri globalizacije? Bilo je aktivista i pre 100 godina, a ima ih i danas. Koje su ključne razlike? Društveni mediji pružaju nam mnogo toga, ali izgleda da nije toliko idealna situacija. Pa, zanimljivo je da, s obzirom da je novinarstvo istorijski u Americi i počelo kao aktivizam, to je bila partijska politička štampa, onda su se stvari od početka 20. veka odvojile od te istorije i nadalje razvijale kroz profesionalizaciju i otklon od tih aktivističkih pozicija, jer su smatrane previše pristrasnim. Ali sad smo ponovo u istoj situaciji sa mnogo aktivističkih glasova. Tu ima zabrinutosti, recimo, kada Fox News postane toliko politički pristrasan medij. Aktivisti su u stvari oni koji su zainteresovani za pojedina pitanja, za političku situaciju, društvenu promenu. Takođe, tendencija koja je već duže prisutna da bi trebalo biti na distanci od aktivista jer imaju neke svoje ciljeve, nisam sigurna koliko bi bila opravdana. Bilo je mnogo demonizacije i onda prihvatanja stanovišta korporacija ili vlasti kojima su aktivisti suprotstavljeni u bilo kojoj debati. Mislim da kao profesionalni novinari moramo bolje da radimo po pitanju interakcije sa aktivistima, ali da li bi mi novinari trebalo da budemo aktivisti? To je zanimljivo pitanje. Znate, neko vreme profesionalni novinari u Americi, jedno vreme, na primjer u Washington Postu, nisu smeli da idu na proteste, nisu smeli da izraze svoje mišljenje o bilo čemu. A ljudski je imati mišljenje o nečemu. Bolje je da ljudi znaju iz koje pozicije nastupaš, nego da se pretvaraš da ne dolaziš ni iz jedne. Mislim da to nije baš zdravo. Novinari bi trebalo da budu za demokratiju, a situacija je takva da bi ljudi trebalo da mogu da shvate šta je demokratija i šta je demokratski, a šta je antidemokratski. I loše je ako ćeš kao novinar samo da izveštavaš da eto postoje dve strane po pitanju demokratije. Valjda si ili za ili protiv. Kako bi onda mogao da glorifikuješ stranu koja je protiv demokratije? Ne znam da li je to baš bio odgovor na vaše pitanje. Bilo je svakako interesantno. Da li je lakše biti aktivista u vreme društvenih medija? Da li je lakše? Mislim da je drugačije. Društveni mediji menjaju iskustvo bivanja aktivistom. I u dobrom i u lošem smislu. Mnogo je lakše povezati se sa ljudima i organizovati stvari koje se mogu vrlo brzo realizovati. Mislim da je klasičan primjer ženski marš, koji je organizovan kada je Trump izabran. Pripremljen je nakon toga, a počeo je kada je inaugurisan i održavan je tokom 2 mjeseca. Ogroman masovan ustanak žena širom zemlje, bilo u gradovima gdje su živele, bilo da su dolazile u Washington ili veće urbane sredine. To se moglo desiti samo putem digitalne komunikacije preko društvenih medija. Bez obzira ili bez toga, bolje da tako kažem, ne bi bilo moguće progurati tako nešto. Tako da moguće je privući ljude da negde dođu, ali šta onda? Nisi proveo dovoljno vremena sastajući se sa njima, razgovarajući i radeći sve ono što si pre morao da radiš, što je zahtevalo puno vremena da se nešto pripremi, a samim tim davalo i vremena da se ljudi upoznaju, razvije poverenje i organizacija koja je trajnija, izdržljivija. I onda naravno oni koji su napravili ženski marš počeli su da vode unutrašnje borbe. Ispostavilo se da postoje stvari koje se nekima ne sviđaju kod nekih drugih. Ljudi se nisu politički ili na druge načine slagali. Umjesto da su to shvatile na početku, shvatile su nakon marša. Tako da i pored toga je neverovatno korisno koliko što možeš sam da izveštavaš sa svog protesta, što to mogu da rade sami aktivisti i što često može privući nove ljude u pokret. Po mom mišljenju služi i tome da se poruči mainstream medijima da se nešto događa, a da nije adekvatno pokriveno. Ili nekom novinaru povodom raznih nagađanja u izveštavanju o nekom konfliktu u tokom protesta, a koji nije dobro razumeo, ili da nešto nije obratio pažnju. Time se znači skreće pažnja i mainstream novinarima na nešto što su propustili da uoče, a samim tim se istovremeno šire i pogledi publike na sve što se događa. Ali može istovremeno da razvije uverenje u datoj društvenoj grupi. Evo, sad smo na društvenim medijima, svi nas prate, lajkuju sve što se dešava, svi se slažu sa nama. Ali ne. Svi koji vas prate na društvenim medijima već se slažu sa vama, zbog toga i lajkuju i tvrde da se slažu sa vama. Treba biti oprezan zbog mogućnosti pogrešnog tumačenja nivoa realno postojeće podrške. Drugi veliki problem za aktiviste na društvenim medijima je nadgledanje. Postaješ lako nadgledan od vlasti. Mogu da prate sve što radiš. Prikupljaju dokaze protiv tebe. I šta onda uraditi? To je način kako komuniciraš sa drugim ljudima, tako da je nadgledanje vrlo važna tema. Također, može se postati vrlo zavistan u njima, a ne može se potpuno verovati kompanijama koje poseduju društvene medije. One nisu tu samo zbog novca, već mogu i ometati to što radite. Mogu zabraniti tvrdeći da ne poštujemo njihove standarde, tako da se nalaziš njima na milost i nemilost, da tako kažem, jer ne poseduješ sredstva za proizvodnju koja koristiš. Možeš također privući pažnju ljudi od kojih ne bi voleo da je imaš, koji mogu imati nasilne namere prema tebi ili prema tvom pokretu, a znamo da kada su aktivizam novinarstvo u pitanju, žene su uvek daleko više napadane na društvenim medijima, toliko im se preti. Mislim da je posebno teško za mlađe žene i to ih može odbijati od učestvovanja jer se ne osjećaju uvek sigurno u tom prostoru. To je dakle mač sa dve oštrice. S jedne strane, sjajna stvar, može se uraditi toliko toga, ali sa druge postoje nemali problemi. So it's a double-edged sword. It's amazing, it can do all of these things.
But there's some issues. Okay, shortcomings, yeah. Yeah.
crazy. It's mind control. The other's flat and cold. It's never warm enough. The arc is turned to slush. The second's coming late. And there's aliens in the deep state. Now we're out of these prison walls. You gotta pay Peter if you're robbing Paul. But it's easy, easy. Everything's gonna be real freaking. All right, all the night. We're all heading back to paradise. Yeah, easy, believe me. It'll be a memory you're trying to remember to forget.
We were lucky to listen to your presentation from citizens.
Imali smo sreće da oslušamo vašu prezentaciju od novinara građanina do preduzetnika zavere. Mračni preokret građanske participacije. Moja molba za vas je da nas provedete kroz ovu prezentaciju i podsjetite nas ukratko na istoriju lažnih vesti. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Moja prezentacija i moj početni interes u ovakvoj temi kao što je konspirološko mišljenje i dezinformisanje je participacija. Odatle polazim. Digitalna participacija o kojoj smo upravo govorili. U mom izlaganju počela sam od vremena kada smo mislili da je participacija nešto fenomenalno. Možete izabrati bilo koju godinu ili mesto. Ja sam izabrala 99. sa Centrom nezavisnih medija koji je nastao u Sijetlu. Ja sam bila tamo doktorantkinja, studirala sam komunikacije na Univerzitetu Washington i upisala tezu o tome kako su upotrebljavali internet da organizuju proteste i kako su organizovali proteste 99. putem e-maila, jer je jedino to bilo na raspolaganju i kada to kažem danas studentima, oni su zaprepašteni. Ne mogu da razumeju kako upotrebljavajući samo e-mail možeš da organizuješ nešto za što oni danas upotrebljavaju društvene medije. Centar nezavisnih medija je bio jedna od stvari koje sam pratila. Oni su želeli da izveštavaju o protestu sa tačke gledišta onih koji protestuju. To je bio njihov oblik participacije. Oni su prema mom mišljenju i bili prethodnica onoga što danas zovemo građansko novinarstvo, kako danas poznajemo. Bili su građani, građani aktivisti koji dolaze na lice mesta i izveštavaju o događanjima koristeći svoju opremu, udružuju se, prave svoj softver da bi postavili svoj sajt koji je pod njihovom kontrolom i tu postavljaju vesti koje su prikupili. To je bio potpuno različit pogled na protest od onog u mainstream medijima, koji je u velikoj meri bio kao i pogled vlasti, policije i same svetske trgovinske organizacije, protiv koje je taj masovni protest i bio organizovan. Tada sam se, dakle, zainteresovala za participaciju građana u tom novom svetu, online digitalnog komuniciranja, ali od tada, od vremena indie medija, svedočili smo o preuzimanju te pojave od dva različito međuzavisna entiteta. Ta ideja o građanima, novinarima koji učestvuju u proizvodnji vesti i informisanju novinarstvu, jedan entitet su mainstream mediji koji su razmišljali, hej, pa i mi možemo upotrebljavati građane novinare, mogu da proizvedu sadržaj za nas i to besplatno, nešto novo da dodamo našem proizvodu. Tako da su se pojavila mnoga mesta na sajtovima tih medija gde ste mogli da unesete svoje fotografije, audio snimke ili nešto drugo. Jedan od glavnih medija koji je to učinio bio je upravo CNN, koji je napravio CNN iReport, što je bila vrlo velika operacija za njih, bar pola tuceta ljudi radi na toj građanskoj sekciji programa. Ljudi iz celog sveta mogu da unesu sadržaj na taj sajt, ali ono što se desilo je da su oni mislili da doprinose sadržaju CNN-a onome što vidimo na televiziji, ali skoro ništa od toga nije upotrebljavano. Vrlo mali procenat je upotrebljen. I mislim da je bilo isto tako za mnoge druge medije koji se bave vestima. Tražili su takve sadržaje, ali nisu mogli da ih upotrebljavaju, a da ih ne obrade i izmontiraju. Ne možete tek tako emitovati nečiji video koji vam je poslat, a da ne znate koga je napravio i u kakvim okolnostima. Tako da je to kreiralo novu količinu dodatnog posla i polako se shvatilo da građani novinari nisu baš idealni partneri, jer zahtevaju mnogo dodatnog posla, uklapanja i čega sve ne. Još uvek se to koristi, još uvek je bitno na mestima gde ne možete da budete prisutni, kao u Iranu. Ako imate protest ili na nekom takvom mestu, to može biti jedini sadržaj. I onda je to sjajno, jer niste mogli dobiti ništa drugo. Ali za druga mesta ispostavilo se da građani baš i nisu zainteresovani za vesti ili sadržaj koji bi išao u neke vesti, već bi snimali svog psa, zalazak sunca, jednostavno nepoklapanje potreba i namera. Drugi entitet su naravno bile kompanije koje su posjedovale društvene medije, koje su se razvile nakon indie medije, platforme kao što su Twitter, YouTube, Facebook i sl. One su vidjele to kao polje zarade. Treba da se pojaviš, da postaviš svoj sadržaj. Ponavljali su fraze o građanskom novinarstvu i građanskoj participaciji, ali realno sve je bilo samo u cilju zarađivanja novca. Navesti te da šalješ sve više i više sadržaja i provodiš sve više vremena tamo. I sad znamo na šta je to izašlo. Sad vidimo. Sadržaj koji te drži prisutnim tamo je najnegativniji mrziteljski sadržaj. To najviše drži ljude prikovane za te platforme. Oni su to izveli sa dosta namere. Znaju oni dobro šta se sve događalo i dogodilo. Samo odbijaju da preuzmu odgovornost za to. I sada, gde se to podudara sa preduzetništvom u teorijama zavere? U tezi da je to još jedna forma participacije, forma za koju postoji veliki stepen motivacije. Jer ako gledamo na motivaciju za bivanje građaninom koji proizvodi sadržaj, motivaciju koju imaju aktivisti, za nas istraživače, pa i novinare, bitno je da aktivisti doprinose demokratiji i slično. Ne žele da istražuju participaciju koja doprinosi negativnim ishodima, jer to nije svet koji žele. Akademici žele da vide što više nepravdi ovog sveta ispravljenim, bilo na internetu ili drugim putem. Dakle, aktivizam jeste jedan od motivišućih faktora, ali mnogo aktivizma je ipak, mislim, negativno. Konzumerska pop kultura, potrošačke aktivnosti su također veliki motivacijski faktor za participaciju. Ljudi koji žele da postuju nešto o svom omiljenom filmu ili TV emisiji ili diskutuju na Twitteru. Tokom emitovanja emisije o tome šta je neki karakter rekao ili uradio, takve stvari mogu dovesti do formiranja zajednica, ali nisu viđene kao produktivne u smislu doprinošenja društvenim promenama i nečem sličnom. Postoje istraživači koji veruju da takve vrste zajednica mogu dovoditi do neke vrste društvenih promena. Naprimjer, korejska pop kultura je bila pozivana da preduzme neke akcije tipa da se kupe ili rezervišu sve ulaznice na Trumpove skupove, tako da niko ne može da ide na takva mesta. K-pop. Dakle, pop kulturnu participaciju novinari ne vide kao toliko političnu za sada. Još jedna forma participacije o kojoj istraživači sada počinju intenzivno da govore je da su sada bez i mržnja, ono što zaista motiviše ljude da idu online i participiraju. Vrlo, vrlo ljutito. Žele da budu tamo praveći probleme, vrlo se loše ponašajući, trolujući, zlostavljajući ljude. Sve ono što znamo da je problem je što druge ljude odbija od društvenih medija. Ti ljudi su jako, jako motivisani da se umešaju. Druga stvar o kojoj sam govorila također na prezentaciji je novac. Trgovina kao sredstvo privlačenja ljudi online. Sredstvo koje ih navodi na participaciju. To se onda poklapa sa konspirologijom. Tu se dotičemo teorija zavere i participacije u tom domenu. Tu imamo bes, imamo aktivizam, imamo onda doživljavanje teorija zavere kao pop kulture. Imate fanove, postoje igre za njih. Izvinjavam se, da li biste mogli da nam date neki primer? Jedna od stvari o kojima sam govorila je kako QAnon konspiracionisti u Americi, koji su sada globalno prisutni, I onda oni ljudi koji to vode, kogod da je to i koji su uključeni, daju neko kao uputstvo, nagoveštaj, zadatak za taj dan, pa onda za sljedeći dan. I onda treba da slijediš to neko uputstvo i shvatiš šta ono znači i gdje će te odvesti. I onda slijediš to kao nekoj igri koja te vodi na neko mesto na koje verovatno nikada nećeš dospeti. Pre više nedelja bilo je rečeno da će John Kennedy mlađi nije mrtav i da će se pojaviti u Dallasu i jedna grupa Kennedy sledbenika se pojavila u Dallasu da ga dočeka. Naravno, kako to nije bilo moguće, to jest nije se pojavio, to postaje deo igre. Da se shvati zašto se predomislio i onda treba ići i tražiti nova uputstva da se pronađe nešto drugo. Kao da imate neke fanove, obožavaoce koji slede svoje timove, a ti timovi su teorije zavere. I onda imate i taj razvoj da likovi kao što je Alex Jones sa Infowar, koji je kao neki slavan celebrity, kako to danas kažu, pravi celebrity teoretičar zavere, koji je napravio zapravo, da tako kažem, gomilu para od svega ovoga. Ana, moje pitanje je kako tačno i dajte nam primjer. Pa na primjer kako to radi. Recimo kada je bio na vrhuncu svoje popularnosti, sada je zabranjen na mnogim platformama, zarađivao je od YouTube kanala koji su ljudi pratili, a gdje je prava zarada bila, a to nije lako shvatiti jer je u pitanju privatni biznis i nije obavezan da saopštava koliko novca zarađuje. Ali desilo se da se razvodio i onda je mnogo tih informacija došlo do javnosti preko spora koji je vodio sa svojom suprugom o podeli imovine. Novac se zarađuje od onoga što prodaje u svojim online radnjama koje su povezane sa njegovom emisijom i mnogo proizvoda je povezano sa teorijama zavere, iako je teorija tipa nešto strašno će se dogoditi, doći će da te srede i morat ćeš da se kriješ u skloništima, onda odeš na njegov sajt gdje možeš da kupiš hranu za preživljavanje, veliki paket razne konzervirane hrane koju treba imati kod sebe ako dođu da te srede, a nećeš biti u prilici da nabaviš hranu. Onda razne stvari koje leče COVID, da ne moraš da ideš da se vakcinišeš, nego ćeš rešiti to sa ovim napitkom koji imamo. Dakle, prodavanje svih tih stvari koje su povezane sa teorijama zavere i sada dolazi nešto kao neki viši nivo. Postoji istraživački projekat Infodemic koji obaveštava da postoji novi prodor u pravljenju zarade koji se zove tezgaroški preduzetnici, da tako kažem. Oni mogu zarađivati za život ili kao neki dodatni prihod ili im je to honorar. Oni su na YouTube-u, također prodaju teorije zavere, a zarađuju tako što vam prodaju dodatne informacije na DVD-u ili morate da se pretplatite na njihov podcast koji uračunava i njihov honorar. Ili će vam ponuditi više poverljivih informacija ako im date nešto više novca, čime vas stavljaju na malo viši nivo pristupa od drugih. Postoji i konspiracionistička grupa, da tako kažem, koja se zove Srećna nauka. Potiču iz Tokija, ali su sada u drugom kraju sveta. Oni prodaju blagoslove lidera nekih religijskih grupa. I to za $400, recimo, dobit ćete blagoslov koji će vas štititi od COVID-a. Dakle, ljudi prikače teorije zavere nečemu što prodaju. Zato ih zovem preduzetnici, jer bukvalno trguju tim stvarima koje su vezane za tu temu. Po meni je to oblik participacije, prodavati, kupovati, oblik na koji obično ne obraćamo pažnju kada se bavimo temama kao što su participativnost, demokratičnost, žurnalizam. Tu smo vrlo jednostrani. Ne obraćamo pažnju na stvari koje se prodaju na internetu. Gledamo na to kao na trgovinu. Ali ona je skroz povezana sa nečim teorijama zavere često. Imamo i ceo niz drugih proizvoda koji se prodaju. Majice sa Q simbolom, šešir, knjiga. Mnogi ljudi to prodaju. Bilo je ljudi koji su pokušali da patentiraju zaštite ime Canon u Americi. Kao imate zaštićen patent, onda svako ko koristi to ime mora da vam plati. Ali u tome se nije uspelo za sada jer deluje zaista prilično suludo. A na moje pitanje, da izgleda da je internet zaista zahvalan prostor za temu o kojoj govori, teorije zavere nisu ništa novo, ali prosto cvetaju na internetu. Melissa je odgovorila, da, internet je postao preplavljen njima. Za teorije zavere su oduvek tu, ali internet im pomaže da se šire brže i dalje. Pomaže da se ljudi upoznaju sa njima. Teško da biste drugačije čuli za njih. Ovako vidite nešto online, onda pročitate, pa pratite. Sljedeće što se desi je da ste u grupi koja to prati i u kojoj drugi ljudi tvrde da je to istina. Za Boga, svi ti drugi ljudi kažu da je istina i onda zašto i ti ne bi poverovao? Ili možeš čuti od nekoga kome veruješ, nekoga ko ti je Facebook prijatelj. I on kaže da se to dešava. Onda kažeš, to sam čuo od prijatelja, moj prijatelj kaže da se to dešava. Možda je to neko sa kim uopšte nisi u stvarnom kontaktu, nije neko koga poznaješ i možeš imati poverenje u njega. Tako da sa internetom stvari se lako šire. Često zato što su povezane sa nečim što izaziva strah ili bes. Takve emocije vas onda drže stalno upletenim i onda razmišljate. Vidite, ova loša se stvar dešava, moram sad da pažljivije pročitam i pratim ovo, da provodim sve više vremena online, da vidim kako bih to mogao da zaustavim ili objasnim nekim drugim ljudima o čemu se tu radi. I tako vas upliće u to vrlo negativno, autodestruktivno ponašanje. Figure out if I can somehow stop it or tell some other people about it or in engaging you in these very negative self-destructive behaviors.
Evo, poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone uz numeru Grupe Familija. Da vam, da kažemo, se zahvalimo što ste bili danas sa nama. Slušali smo danas intervju sa Melisom Wall, profesorkom iz Los Angelesa, koja je nedavno bila gošća Beograda. Pričali smo o digitalnim medijima, lažnim vestima i teorijama zavere o savremenom novinarstvu. U narednoj emisiji čućete i nastavak, jedan deo zapravo još razgovora. Tema će biti šta možemo da uradimo povodom svega ovoga o čemu smo danas razgovarale, dakle povodom lažnih vesti, teorija zavere, kako da se kao novinari, građani, istraživači borimo za istinu s jedne strane, a s druge strane, da li se ove priče i sve ove kritike medija koje insistiraju na tome da nam se ne veruje na neki način stvaraju i povoljniju klimu za nastanak lažnih vesti. Emisiju su danas pripremili Igor Živković, Tatjana Kusanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.